gepli ýar gurgan Eýran Islam Jemhuriýetiniň sesi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydi günne gorun güneşi hakı uygullon gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımıza nağış taldı hem mämidin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk ve eziz peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pak ruhuna salam salavat aytmak bilen siz gurgun radiyasının hormatlı dinleyicilerine hem mehirli salam aytyars. Salamdan sonra barinize berk can sağlığını ve maşgala abadançılığını umid etmek bilen gurgun radiyasının Türkmen dili bölümünün yeni bir sani gepleşiklerini sağlıkta başlayars. Bugün hep teyanın Seşembe günü 1401-nji Hejri Şamsi ýylyň Mordada aýynyň 25-i 1444-nji Hejri Kamar ýylyň Aşra aýynyň 18-i şeýlede 2022-nji miladi ýylyň Awgust aýynyň 16-sy. Eziz hemraler, hemişekiler ýaly gepleşiklerimiz Qur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talawuty we terjimesi bilen başlaýar.
Auzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم.
Siz iyiliği yaxşılığı yıqqın etdirmek, yaman işten saqlamak ve Xudaya iman getirtmek üçin ayağa qalan ən yaxşı ummatsınız. Eger kitab əhlilərinin bari iman getirsedilər, əlimdə onu yetesə zat yoxdur. Yönü olorun kəbirləri imanlı ve köpesi pasık ve betkardırlar.
Aziz hemrahlar, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavutunu ve tercimesini hem dinledik. Şimdi olsa radiyamızın yayılım tertibini sizin dikkatini yetiren Türkmenistan vakti ben saat 19.30 minutta haberlerdir. Siyasi sinin ilkinci bölümünü eşitiriz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihe Gözayla ilin diyen gepleşini on zaman Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gepleşini ödürler. Aziz emralar, siz Türkmenistan vakti menen saat 20.30 minutte hem haberlerdir siyasi seyirlerin ikinci bölümünü dinlebilirsiniz. İkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap siyaset ayarımı diyen gepleşini, on zaman yanlı novazım diyen gepleşini iştirir. Hormatlı adamlar, siz Türkmenistan vakti menen saat 20.30 minutta haberlerdir siyasi seyirin 3. bölümünü dinleyebilirsiniz. 3. bölüm haberlerimizden sonra deslap sağdın durmuş diyen gepleşini eşitiriz. Bu gepleşikten sonra hem yürek coşkun yan programman on tom öy bulmaşkala diyen gepleşini yerlime verer. Aziz emralar, hormatlı radyo dinleyiciler, siz Türkmenistan vakti menen saat 20.30 minutta hem haberlerdir siyasi seyirin 4. bölümünü dinleyebilirsiniz ve sonunda hem radyomuzun akşam hikayetini eşitiriz. Aziz adamlar, siz biraz fırsattan haberlerdir siyasi seyirin 2. bölümünü dinleyebilirsiniz. Gebleşiklerimizin son neçeliği bizi hemrah olmanıza umut ediyoruz.
Eyran'a saat 19, Türkmenistan'a 19.30 minut geple yer gürgen Eyran İslam Cumhurluğu'nun Sefi Gülistan merkezi. بسم الله الرحمن الرحيم اذيف بي خمر مد هدرت محمد مصطفى صلى الله عليه واله وسلم باك روحنا سلام صلوات هيدب Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radiosundan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Teknologiki innovasiýa we döredijilikli hereketlerde Eýranyň ösüş ugrunnadygyny raýysy ýygnykdamagy. Eýranyň Mauritius Respublikasy bilen gatnaşyklaryny ösdürmegi garşy almagy. Öňde barajy ilimleriň we teknologiýalaryň güýç döredijisi bolan öwrülendigini islamyň aýtmagy. Şeýlede Eýranyň täze uçuran emeli hemratynyň işiniň daşky gorşawyň howplaryny barlamakdygyny Bahadur Jahromyň dyktamagy häzir keşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Feýd Ibrahim Reisi bilime esaslanýan kampaniýalaryň tergisinden bakym eden zamanyna Eýranyň teknologiki innovasiýa we döredijilikli hereketleriň sanynyň has köpdügini nukdady. Eýranyň prezidentlik gullugynyň beren habaryna görä Feýd Ibrahim Reisi bitirgide şeýlede Eýranly alimleriň tagallalary bilen bilime esaslanýan kampaniýalaryň önümleriniň öndürilmeginiň, önümleriniň çykdaýçylarynyň kemelmegine we hyretleriniň öndürilmeginiň hileniň gowlaşmagyna şeýlede goşmaça gymmatlygyň artmagyna sebäp bolýanlygyny nyktap, döwletiň bu kampaniýalardan himayet etmegini wada berdi. Eýranyň prezidenti Feýd Ibrahim Reisi şeýlede içerki barlyk çylaryň we alimleriň tarapynyň obu hojalyk puwdagyna degişli bilimiň şolsanyna yer asy suw ýetirme bilimiň ösdürilmeginiň zeruriýetini nykdady. Ýatlaýar Eýranyň pişiran ýerde şol öňde barajy ýygnagyna 50 sany bilimi esaslanýan kampaniýa işçiňdir. Bu kampaniýalarda 500-den gowrak alim, tehnologiýa we synag puwdaglaryny işçiňdirler. Aýtmak gerek, Islam inkylabynyň mertebesi belendi ýoly wasyty Hezretleri Ayetullah ul-Uzma Hameneyi 1401-nji Hejri şemsi ýylyny önümçiligiň bilimi esaslanmagyň we iş pursatlarynyň döredilmeginiň ýyly diýip adlandyrypdylar. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan düýün Tehranda Mauritius Respublikasynyň sowda ministri Sudesh Satkam Kalichuren bilen duşuşanda iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösmegini garşy almak bilen Eýran Mauritius aralygy nakala alaşyklaryň ýerine ýetirilmeginiň zerurlygyny nukdady. Mauritiusyň bir resmiýeti annagyny ýokary dereceli bir delegasiýa ýol başçylygy edip Tehrana geldi. Eýran Press-iň habaryna görä Emir Abdullahyan bilen duşuşykda Mauritiusly delegasiýany gelmegini garşy almak bilen iki ýurdun ykdysady orta komissiýasynyň gurulmagy üçin Eýran Islam Respublikasynyň taýýarlygyny aýtdy. Sudesh Satkam Kalichuren hem Mauritiusyň Eýran bilen taklaýan gatnaşyklaryny ösdürmäge maýyllygyny aýdyp, özüniň 60 adamlyk delegasiýasy bilen Tehrana taparyny Eýran bilen gatnaşyklaryny we hyzmatdaşlyklaryny ösdürmäge maýyllygynyň alamaty hasaplady. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Muhammed Islami häzirki zamanda öňde barajy ilimleriň we tehnologiýalaryň gudrat döredijy simboly öwrülendigini nukdady. Ýa-da habarlar gullugynyň beren habaryna görä Muhammed Islami şeýlede häzirki döwürde sosial baýlyklaryň ýanyna güýjüň we onuň bölümleriniň täsirleri hem muhumdyr diýmek bilen ýanyňyçy aýlawyň we atom puwdagynyň güýç meýdanyna girýändigini beýan etdi. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Muhammed Islami sözlerini dewamyna baktymyza soňky ýyllarda Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň tagallalary bilen we strategik hereket meselesindäki kanunyň täsirleri bilen ýadrowy alaşykdaky gepleşiklerde Eýranyň deň agramlylygynyň we ewnalyş ukybynyň güýçlenendigini açyklap aýtdy. Muhammed Islami şeylede Eyran sanksiyaların yatırılmağını talep ediyar dedi. Eyran öz paraxatçılıklı yadrovluq uquyiplarını yoxurlandırmaqda, hem de 1-ci ve 6-cı nesillerden molyan santrifiyujları ulanmağın neticesində uranı baylaştırmağın derecesini arttıranır. İranın devletinin mətbuğat sözçüsü Ali Bahaduri Cəhrumi İranın Xəyyam adlı emeli həmrasının mis siyasi barədə açıqlama verdi. İran Press'ın veren xabarına görə Ali Bahaduri Cəhrumi şun mətbuğat yığınağına edən çıxışına daşqı qurşağın xoğublarının bağırlanmağı, yurdun terhetlerinin gözəvçilik edilməği və mağdalların tapılmağı Xəyyam adlı emeli həmran vəzifələrindəndir deyib nıqtadı. Bahaduri Cəhrumi şeylə de, Ölmi meselelerin bağırlanmağını bir emeli hemran vazifelerinden adlandırdı. İran'ın Xəyyamatlı emeli hemrati geçen 8. Ağustos'ta ortiyatın xadmatdaşlığına göğə aşağı uçurlanır. Amerika bir emeli hemran içalçılık mümkünçülüklerinin bağırdığını toslayanır. İran'ın Sağlık Qoruş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği yurtta koronavirüsü sebeple 78 adamın ölünlüğünü haber verdi. İran'ın Sağlık Qoruş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği'nin şunu ilan etmeğine göre geçen bir gece günlüğün boyunca 78 tane COVID-19 hastası ölü ve şeylilik bilen bükethelin ölen adamların tane 143.093 adama yetti. İran'ın bir ministerliği şeylede ketelin anıqlayış ölçüklerine esaflanıp, düğünün şu neçeli yuvarda COVID-19 bilen ketelilen 5972 tədi nətağın tanılanlığını ıqlan edip, hastaların umumi sanının 7.488.493 adama yetenliğini xabar verdi. Hatabata göre şu vaxt içeli 7.190.130 nətağı qoğulaşan riyada ketel xanalardan çıkanırlar. Kuveyt 7 yıldan sonra yine de İran'da tədi ilçisini bellənir. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmetullah Tumaç hem bir siyasi sinleştiriyar.
Kuveyt 7 yıldan sonra yine de İran'da tədi ilçisini bellənir. Medeni 7 yılın Hecri Şemsi seneden 1394-cü yılda Tehran Nek Saud Arabistan'ın ilçixanasının ve Maşattak konsulçularının hadiselerinden sonra Kuveyt Beylik bir neçə Arab yurtları yali bu hadiseler tanqitlamaq maqsadı bilen şeylece Saud Arabistan'ı himayet etmekin çarçıvasına Tehran bilen siyasi qatnaşıqlarını pesildi. Velin 7 yıldan sonra Kuveyt bu qatnaşıqlarını ilçi derecede yokorlandırmaq kararı yetenir. Şu esası hem Kuveyt devletin Tehran'ın tədi ilçisi Bədər Abdullahul Mənix geçen işemme günü İran'ın misiyasının başına İran'ın Dışarı İşler Ministeri Hüseyin Amir Abdullahiyan bilen duşub nanç xatının bir nüfusunu ona qavuşuranır. Yatlayar sonki aylarda Fars aylığının kenariyaka yurtları, Şolsanlı Kuveyt ve Birleşen Arap Emirlikleri İran'ın devleti bilen qatnaşıqlarının qavuşturulmağına hevesliliklerini noktanırlar. Elbette Saud Arabistan'ı hem Arak'ın arıçılığı etmeğinde İran bilen gepleşiklerini başlanır ve bu gepleşiklerden razıçılığını hem haber verenler. Ama İran bilen Kuveyt'in katnaşıkları ve hılmattaşlıkları sonki yıllarda ahl-i sebitleyin dartkıllıkları karamazdan bir medenle durnuklu olanlar. Sebitteki krizislerde Kuveyt bilen İran katnaşıklarının derecesini peselteler de hiç vaxt bu katnaşıklarını yatıran değildirler. Kuveyt sonki yıllarda öz bəhbiyyitleri üçün İran ve Saud Arabistan'ı bilen qatnaşıqlarını zerur derecede ve den görünüşünde saklanır. Kuveyt az rayata ev olan yurtdur. Bu yurdun cemgiyatının köpüsü migrantlardır. Kuveyt teptin təsir edici yurtları bilen yağni İran, Saud Arabistan'ı ve Arak bilen qonşudur. Kuveyt şeylede elmudama sebitdeki yurtlar bilen hoş niyetli qonşuçuluğu saklamağın izinle olanlar. Kuveyt'in Dışarı İşler Ministeri Şeyh Ahmet Nasir Sabah geçen 26. iyulda İran'ın Dışarı İşler Ministeri Hüseyin Amir Abdullahiyan bilen telefon arkalı geçiren söhbetteşliğinde birinci yurtlar bilen gatnaşyklaryny ösürmek baradaky Eýran Islam Respublikasynyň siýasatyny garşy alyp, Kuveýt bilen Tehranyň gatnaşyklarynyň öňkiden hem beter ösdürilmeginiň zerurýetini nakdanlar. Kuveýtiň daşary işler ministri şeýlede, Kuveýtiň siýasy ýol başçylygynyň elmudama Eýran bilen gatnaşyklaryň pukdalandyrylmagyny ýazarlaýandygyny bellep, Eýrandaky Kuveýtiň täze elçisiniň belirlenmeginiň hemşi esasy bolanlygyny sözlerini oşanır. Aslında üçüncü tarafın təsirleri üçün dören Kuveyt bilen Eýranyň davalary hemişilik bolan nädir? Misal üçün Eýrany tönkülen urşyny gutarmagyndan soňra Kuveyt Tehrandaky elçixanasyny açdy we Eýran hem Saddamyň Kuveyti basyp almagyny ýazgaran ilkinji ýurt bolanlar. Şeksiz Amerika we Sehyunist rejimi sebit ýurtlaryň Eýran bilen gatnaşyklaryny erbetleşdirmegini ýygnadyrlar. Ýöne olaryň bu siýasaty ýeňilendir we häzirki döwürde Arap ýurtlary Eýran bilen gatnaşyklaryny ösdürmek üçin ilkinji adymlaryny artmagyny ýygnadyrlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasynyň habarlary dowam etýän. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin dünýäň ähli iklimlerini ortiýetiň peýmandaş ýurtlarynyň bardygyny belläp, imperializmiň we agalyk edijiliginiň ýewine Moskowa boýun eňmejekdigini habar berdi. Sputnik xabarlar gullugunun beren xabarına göre Vladimir Putin, şuun Moskova'da bir harbi tanagat boyunca halkara tergen açılışta barasını şeyledi, ortiyatın peymandaşlarının ve şeriklerinin karayışlarının mengdeştigini bellep, bir yurtların liderlerinin edicilerin evinine yenilmeyecektiklerini aitti. Awanistan'daki Taliban'ın vaqtlayın devletinin başlığı Molla Muhammed Hasan Ahun, dünya yurtlarını Taliban'ın devleti bilen xidmatdaşlıq etmeğe çağırdı. Eyran'ın teleradiya uğramasının havarçısının veren xabarına göre Molla Muhammed Hasan Ahun, Amerika'nın batı balıcı harbiylerinin Afganistan'a yenilmeklerinin ve Taliban'ın kudreti yetmeğinin birinci yıl dönümü münasibatlı beren targıdanına şeyledi. Afganistan'ın hiçbir yurtta hope abandırmacaktığına işaret edip, dünya yurtlar Afganistan bilen siyasi we sewda hyzmatdaşlyklara çağırdy. Düýün düşenme güni 15-nji agust Talibanyň Afganistanda 2-nji gede gudrata ýetmeginiň ilkinji ýyl dönümidi. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Arap emirliklerine bağlı uçar mantız uçarı Yemen'in gün orta teptinle Suudi Arabistan'a bağlı Yemen'in vazifesinden çekilen güçlerinin pazir siyasına hücum etti. El Cezire telekanalının Yemen'in harbi çeşmelerine salgılanıp ıglan etmeğine göre Arap emirliklerine değişli bolyan uçar mantız uçar düğün Yemen koşunun Şebbe ve Hazar-ı Mout velayetlerinin arasında yerleşen yollaki pazir siyalarının nişana alanır. Bu harbi çeşmeler şeyledi bir hücumde bir harbiyin ölünlüğünü ve ikisinin yaralı bolunluğunu ıglan ettiler. Evi dinleyiciler Türkmen radiyatından deflaqı bölüm xabarları eşittiniz. İndiki bölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen taqat 20-30 minutta dikkatiniz haberler dinleyeniniz üçün sağ bolun.
ruhi sütün. Danadan sordum, bu ne zat ne mi? Dana cevap verdi, bu ne zat noksan. Danadan sordum, sogap zat ne mi? Dana cevap verdi, ol nuru iman. Danadan sordum, beyk zat ne mi? Dana cevap verdi, beyk zat insan. Danadan sordum, sayrayan ne mi? Dana cevap verdi, sayrayan zaban. Danadan sordum, münkürlük ne mi? Dana cevap verdi, yalandan guman. Danadan sordum, güç kuvvet ne mi? Dana dedi, saçaktaki halalınan. Eziz emralar, arman Allah kuvvet pırsatlarınız hayırlı, sapal olsun. İkinci çağlarınız sapal olsun. Ehli taqatlarınız, ibadetleriniz kabul olsun. Ama gebleşiklerimizi Gurgan Radyosu'ndan devam ettiriyoruz. Deslap, tarihi, gözaylaylığın gen gebleşini eşittiririz. Onun izleyen birinin bahtiyarlık çeşmesi gen gebleşini dinleyip bilirsiniz. Hemralınız devamlı olsun.
Tarihi gözaylaylık.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Yeni bir gerek tarihi gözaylaylık diyen gepleşik arkalı hizmetinizde bol dost bize hemrah olun. Aygun hasabından aydar bolsak, bugün seşembe 1401-nji Hejri Şemsi ýylyň Mordad aýynyň 25-i, 1444-nji Hejri Kamary ýylyň Aşyr aýynyň 18-i, 2022-nji miladi ýylyň Agost aýynyň 16-sy. Miladi yılın Ağustos ayının 16-sı şeyle bir günde Hindu mezhebinin başlıklarına olan Rama Krishna dünyadan ötti. Ol 1836 miladi yılla Hindistan'a dünya indi. Ol küçük obada olup ötti ve resmi terde medresede talim almadı. Şondan gelene 10 yaşlıktan okuyup meyelim oldu. Krishna yaşlıkta seyir siyahata başladı ve İslam, Buda, Hindu ve Hristiyan mezhepleri hakta barlıq geçirdi. On akideti boyca, dinlerin her gaysi adamları hudayı yetirmek uğurda bir uğur yoldur. Rama Krishna, 1886 miladi yılla 50 yaşını dünyadan ötti. Dörüyüz 34 yılmından azal 1888 miladi yılın Ağustos ayının 16-sı şeyle bir günü Arap yurtlarını içarlık etiyen İngilizli Thomas Edward Lawrence dünya inni. Ol birinci bütün dünya savaştan ön neyse gedek Arap yurtlarına sapar edip Arap dilini öğrendi ve Arapların deyap desoları bilen yakinen tanış bolli. Birinci bütün dünya uruştan son Lawrence Arapları Osmanlı'nın tersine ayağı örecek bolp tağalla etdi. Sebebi şol zaman İngiliz ve Osmanlı bir-birlerinin karşısında hayvat atyardılar. Ve Lawrence bolsa İngiliz'in edicilikli siyasetlerini izarlayardı. Bir İngilizli içal öz işleri hakta kitabem yazdı. Sehra ayağa örüşü şolardandır. Lawrence 1935 miladi yılla sürücülük hadisada dünyadan ötti.
tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evredi şıkılası tapak alayın niyseniz, biz bilen tarihe gudaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe gudaylayın.
...73 yıl mından adal 1949-cı miladi ilin Ağustos ayının 16-cı şeyli bir günü Amerikalı meşhur yazıcı xanım Margaret Mitchell dünyadan ötdü. Ol 1900-cı miladi illa Amerikalı dünya eyni, ol başta tebibçilik puğduğunu okuyup başladı. Yönü son eneti dünyadan qaydanı okularını terk etdi. Xanım Mitchell 20 yaşlıktan destan yazıp başladı ve kə günnamalara xabar teyarlayardı. Sonralar bir hadisada ayağına ziyan yetişti ve günnamalardaki işini terk etti. Ol şondan son meşhur romanlarını yazdı. Yele Savurlan on meşhur romanıdır. Bir uzak desan dünyanın 16 diline tercih edildi ve köp karşı alma velen duş oldu. Xanım Mitchell 1949-cı miladi yılda 49 yaşında dünyadan ötti. Altmış dokuz yıl mından adal 1332 Hecri Şemsi yılın Mordadayının 25 şeyli bir günü İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi baştaşı veren Hemra İtalya'ya kaçıp attı. Ol onun ön Premier Minister Muhammed Musaddiqi işten boşadıptı. Şol sebeple yüze çıkacak devlet ağdarışından korkup kaçıp gitti. Musaddiq İran neftini milli ilan edip, ezici İngiliz devletine köp ziyarları yetirdi. Şonun üçünem, İngiliz devleti Musaddiq'ın tersine hileli hareketleri yola koyup, 1332 yılın Mordad ayının 25'inde İngiliz bilen Amerika İran'a devlet ağdarışa baş koştular. Şonun 3 gün son, İran şahı yine yurda dolanı ve keseklerin kömeği bilen yine 24 yıl İran'a hüküm sürdü. İran şahsi Muhammed Rıza Pehlevi 1357 Hecri Şemsi yılın dey ayının 26'sında hemişelik için İran'dan kaçıp gitti. Arman Allah kuvvet versin, aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun seti Gulistan Merkezi'nin Türkmenleri Radyosu'ndan tarihe gülaylayın diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta borcak olsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlörde biz bilen ara bağlanışta borcak olsanız bizim numaramız şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Aziz hemralar, nöşünün bilen tarihi gözaylaylayın diyen gepleşigin şuunki sanını şiirde geçirip kutoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Baxtiyarlıq çeşməsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediyiz radiye dinleyiciler. Sizin bariyinizde can sağlık ve güzel durmuş arzu ve tiyars. Bakhtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bugünkü Baxtiyarlyq çeşme tatly gepleşik 2 bölümden ibaret bolar. Dehlapsız mehravarlara muqaddes kitabymyz bolan Qur'an-ı Kerimin gözel lafzlarından aytyp bermekçi. Gepleşik 2-nji bölümünde bolsa, hormatly iştanji ruhani ağamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini bererler. Siziň baryňyzy hemralyga çağıryar. Hormatly ýyldaşlar, mukaddes kitabymyz Qur'an-ı Kerimin möjüzeleri diýsem köpdir. Şol möjüzeleriň biri hem bu mukaddes kitabyň labz gözelligidir. Ve dünýäniň edebiýatçylary bu labz gözelligine geň galyp öz haýranlyklaryny gaýtar-gaýtar beýan edipdirler. Ediz hemralar, mukaddes kitabımız Qur'an-ı Kerimin labz gözelliginin biri saalların gen aldırcı bolmaqdır. Mithali erkek ve ayal sözünün sani Qur'an-ı Kerimde dengdir. Ya da Qur'an-ı Kerimde gelen ayetlerin edil bir surat yali gözel vasf edilşi bu mukaddes ve asmalı kitabın ayrıtıylıqdır.
القرآن يهدي للتي أخوان بتر بر دغري يولا تاغريان محكام يولا تاغريان كتاب دي وردم شنون قادرني بلين دي يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور أي إنسانلار خداين جانبندن بر وغد edip duran geplap duran zat gelendirisinle Dertlerinize dermandır diyor. Marallarınıza şifadır diyor. Şu Kur'an'ın amel etseniz, şunun yolundan yürüyseniz. İnsanın ahlak haysiyetinden, nâme günahımız bozsa, Kur'an'ı dinleyin, şu Kur'an nâme diyse, şunun tababatı Kur'an bilen.
Hormatly hemralar. Asmalyk kitabymyz Qur'an Kerimin mübarek Abes suresini şeýle gelýär. Biz suwlary ýagyş görnüşinde indirdik. Onsoň ýer gerek bolugyny görä ýaratdyk we onu däneni ösürdik we üzüm hem de sebzi we zeýtun we hurma agaçy we gur baglary we miwelary siziň öwrüňiziň we mallaryňyzyň haýyrlanmagy üçin ýaratdyk. Hawa. Bu ayetlerin tercimesini eşitip otuyurkan gözün önünden köp ösümlükler, miyolar, sebzeler, bağlar geçer. Bu edil bir suratı bakıp bağırlap oturun yağlı duyguy ansallarda dörüyer. Ve bunların bari Kur'an-ı Kerim'in lafz güzelliğindendir.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي
آمين.
لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Eziz dinleyiciler, mukaddes kitabımızın yeni bir yerine şeyle geliyor. Asmanın kapılarını dökülüp duran su bilen açtık ve yerden çeşmeler coşturduk. Şeylelikte yer ve göğün suyu buyruk bulan zatlar için birikseller. Ve onu ağaçtan ve çüyden bulan gemi mindirdik. Ve bu gemi bizim gözahtımızda revanlı ve bir onun pay padaşıdır. Hava. Ene bu ayetler hem güzel lafızlardan paylıdır ve antani gen aldıryandır. Hormatly hemralar, Qur'an Kerimin lafz gözelligi şeýle bir aýratynlar welin, ony ne goşgy diýip bolýar, we ne de edebi ýazgylar diýip bolýar. Onuň öz aýratyn gözelligi we ajaýyplygy bardyr. We hatda Qur'anyň özi hem onu inkar etýärleri ýüzlenip, başarsaňyz siz ýekeje aýat meň aýatlaryma görä döredim diýip aýdýar. Qur'an Kerimin lafz gözelliginiň ýene bir görnüşi Ayratin hin bu kitabın ayetlerinde bolmaqdır. Bu kitabın ayetlerinde bir gözel düzgün ağram ve hin vardır. Ve bu gözel hini dünyada dören hiç bir gözel saz bilen deňap bolmayar. Mukaddes kitabımız Kur'an Kerim'in ayetlerinde ayratin ve gözel özüne çekicilik bar. Onun sözlerinde lafızlarında süjülük bar ve dinleyicini özüne tarap çekip bilýär. Onna bolan destanlaryň gözel beýany ýazylan destan kitaplaryň hiç bir bilen deňärli däldir. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň Sesi Gulistan Merkezi Türkmen dili radiosundan Bagtyarlyk Çeşme hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly eşdanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölüm eşdeşmez Abdulhannan Hanefi alyp barar.
Eşdeşler, sağ olun, mehrabany dinleyijiler, eziz hemralar. Siz edillere salam aýtýars. Qur'an öwredüş bölüm bilen gollanyňyza gelip otyrs. Öz bilişiňiz bilen bu bölüme hormat ussat Ahun agamyz, Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi bilerde Ahun dogumyz Hekim Ahun Hanefi bilen qatnaşypdy Qur'an öwlüdi şiberjekler bu programmada behdiler. Qur'an-ı Kerim'in Hicr suresinin 89-njy, 90-njy we 91-njy ayetlerini öwlüdi şiberjekler. Biz hem bilerde tizilen hemra qulağa seýdiň hormat ulusanyň öwlüdi şiberimni.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. خرمتلي مسلمان دغلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارين دا ثغلق خوشلق وبار شيشلرين دا اثلق دلقت يارن. مسلمان دغلر. بعد بلشن ديالي ببرنامة دا قرآن كريم دغرو أقل شاق دا قرن اتمك جلي. وقرآن كريم دا برمقدار أقيب دا ونيانم دا تيار اترون دغن دا أقدب Bunun her bir bölümüne gerek olan tevdihleri vermekçiliği. Yine her bir kelimenin nezre okuluşu velen ve her bir harfın nezre telaffuz buluşu velen ve tecvid kaydalarının olta bu uğurda neden dedik velen tanış bulmakçiliği. Bu yine olta Kur'an-ı Kerim'den Sure-i Hicr'den 3 ayani okuyup geçeyim. 89. ve 90. ve 91. ayaları. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah.